Goeiemôre broeders en susters van die Gereformeerde Kerk Rooikraal in Ficksburg. Baie hartlik welkom by hierdie erediens vanoggend. Mag dit vir ons ook almal tot seën wees in ons ontmoeting met die Here. Ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het en wat trou bly tot in ewigheid. Amen. Geliefdes in ons Here Jesus Christus. Genade vir julle en vrede van hom wat is en wat was en wat kom, en van die sewe geeste wat voor sy troon is, en van Jesus Christus, die getroue getuie, die eersgeborene uit die dode en die owerste, oor die konings van die aarde. Amen. Ons lofsang, tot eer van die Here, is Psalm 149. Ons sing saam verse 1 en 2. Sing tot Gods eer met lof en dank, een nieuwe lied met nieuwe klank, oor al sy gunstelinge. Laat Israel voor sy maker juig, laat Sion voor sy koning buig, die Heer van alle dinge. Psalm 149 verse 1 en 2, en direct daarna, doen ons saam belydenis van ons geloof. Ons doen nou saam belydenis van ons algemene en ongetwyfelde Christelike geloof. En elkeen sê gelowig met my in die hart soos volg. Ek glo in God, die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterwe het en begrawe is, en die angste van die hel tot in die dood ondergaan het, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Ons verootmoedig ons nou voor die aangesig van die Here met die afkondiging van die wet en ons luister daarna met die verskuldigde eerbied. Vir ons ook die blye nuus, want hierin is ons verlossing ook vastgelê. Exodus 20 vanaf vers 1 tot 17. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Heere jou God, wat jou uit Egipteland uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak, van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig, en hulle nie dien nie, want ek die Heere jou God, is die jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag, van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid, aan duisende van die wat my liefhet, en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Heere jou God nie ydelik gebruik nie, want die Heere sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig. Ses dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die sewende dag is die Sabbat van die Heere jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg, of jou diensmaagd, of jou vee, of jou vreemdeling, wat in jou poorte is nie. Want het ses dae die Heere die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die sewende dag het hy gerus. Daarom het die Heere die Sabbatdag geseën, en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou daar verleng mag word in die land, wat die Heere jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek nie. jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie. Of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Ons antwoord hierop deur saam te sing van Psalm 139 vers 1 en 12. Vers 1: Daar is niks voor u bedek, o Heer. U skou uit ewige dieptes neer en sien my hart en wandel aan al wat ek doen, my sit en staan. Of wat in my diep weggesink het, u weet al wat my hart bedink het. Psalm 139 vers 1 en 12, direk daarna verenig ons in gebed. Laat ons bid. Heere, grote en gedigte God, ons loof en dankie dat ons in hierdie dag weer verenig as 'n gemeente, as gelowiges, na u kan kom. U is die almagtige God, skepper van hemel en aarde, en in die grootheid ook ons God, ons Vader, deur Jesus Christus, ons Heere. En o Heere, wanneer ons tot U kom, besef ons hoe klein en nietig ons is as mensekinders, en die wonderlike voorreg om toch met U te mag praat. En U beloof ons soveel dinge in ons gebede, dat U ons veel meer sal gee as wat ons vra. Want ons vra vir die verganklike en die tydelike dinge, maar u gee die ewige. Ja, ons vra vir daaglikse brood, vir sonde vergifnis, maar u gee u self, u Heilige Gees, vir almal wat tot u bid en vra. U gee u genade aan ons, en daarvoor loof en dank ons u, want ons kan alleen uit genade lewe. Hoekom ons dit nie agter die afgelope tyd met die inperking van weer die pandemie nie? Te midde van die inperking, tog dat U steeds daar is vir ons. Ons kan die woord oopmaak enige tyd van die dag. Ons kan ons hande vou en U hand bid tot U roep. En U is daar om te hoor. En so wil ons met die nood van die wêreld na u toe kom, 'n nood in die pandemie, maar ook 'n nood van sonde en ongeregtigheid, 'n nood van ongehoorsaamheid, van wederstrewigheid. Ja, ons is diep skuldig voor u, en ons kan alleen pleit, vergewe ons, vergewe ons al ons sondes, ons swakhede. Maar ons kan ook na u toe kom, om met die nood van die wêreld in ons eie gemeentes voor u te kom staan. Hulle in die ouderdom met hulle eensaamheid, alleenheid, in te huise, ook in hulle eie blyplekke. Here, eensaamheid wat hulle nog verder vereensaam. Wees met ons bejaardes. Wees ook met hulle familie, hulle kinders en kleinkinders, wat hulle so graag wil sien en omhels, maar nie mag nie. Ons dink aan hulle wat siek en ongesteld is. Ek ken elkeen in die hart, in die binneste, soos wat ons ook saam gesing het. Ek weet ook van hulle wat langdurige behandeling ondergaan, met bestraling vir kanker, chemotherapie. Niks is aan u onbekend nie. Maar so weet u ook van hulle wat dienslewer om mense te behandel wat siek is, wat hulle lewens in gevaar stel. Here, wees ook daar met elke gesondheidswerker, met ons dokters, verpleegsters, ons hospitale, inrigtings. En dan dink ons aan hulle wat orde moet bewaar. Here, sterk hulle, dat hulle met groot verantwoordelikheid sal optree. Wees met die regering van die dag en die besluite wat hulle moet neem. En wees met elke burger, landsburger. Gee vir ons die geduld. Gee vir ons ook die insig hoe om op te tree en onsself te gedra. Laat het ook wees tot eer van u groot en heilige naam. Here, en u het die woord vir ons gegee. Die woord wat vir ons een geopende boek is. Helder duidelijkheid is daar in ter sprake. En ons hoor u stem. As ons nou oorgaan tot skriflesing, laat ons besef, dit is u woord. U wat met ons praat. Geef vir ons ook die krag, die insig, om hierdie woord oop te maak, oop te breek, vir elkeen toeganklik, om toe te eien en uit te leef. En o Here, wees met die kerk, oor die wêreld heen, wil u ons sondes bedek, en wil u ons bind aan u as die drie enige God, Vader, Seun en Heilige Gees. Ons vra dit enkel en alleen, in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Ons sing nou saam van Psalm 90 vers 1 en 9 as deel van ons gebed. Vers 1: U was, o Heer, vanaf die vroegste jare vir ons vlug en skuilplek in gevare. Voordat die rotsgebergtes was gebore, die aarde uit niks geroep was, lang tevore, is u, o Heer, dieselfde God van mag, onwankelbaar, in wese en in krag. Psalm 90 vers 1 en 9. Ons skriflesing uit die woord van die Here is uit die profeet Jona. Ons lees daarvan hoofstuk 1. Jona 1 met ons tekstgedeelte vers 12. En die woord van die Here het gekom tot Jona, die seun van Amittai, en gesê: "Maak jou klaar, gaan heen na die groot stad Ninive en preek daarteen, want hulle boosheid het opgestyg voor my aangesig." Maar Jona het hom klaargemaak om na Tarsis te vlug van die aangesig van die Here af weg. En hy het na Jafo afgegaan en 'n skip gevind wat na Tarsis sou vaar. En hy het die reisgeld daarvoor betaal en daarin geklim om saam met hulle na Tarsis te vaar van die aangesig van die Here af weg. Maar die Here het 'n sterk wind op die see gewerp, en toe daar 'n groot storm op die see ontstaan, het die skip gevaar geloop om skipbreuk te ly. Toe waren die seelede bang. Hulle het elkeen tot sy God geroep en die lading wat in die skip was in die see gegooi om vir hulle verligting aan te bring. Maar Jona het na die onderste dele van die skip afgeklim en daar gaan lê en vas aan die slaap geraak. Daarop kom die skeepskaptein na hom aan en sê vir hom: "Wat mankeer jou dat jy so vas slaap? Staan op, roep tot jou God, miskien sal die God aan ons dink, so dat ons nie vergaan nie." Hulle sê toe vir mekaar: "Kom en laat ons loot, dan sal ons weet om wie se ontwil hierdie ramp ons getref het." En hulle het geloot, en die lot het op Jona geval. En hulle sê vir hom: "Vertel ons toch om wie se ontwil hierdie ramp ons getref het. Wat is jou nering? Waar kom jy vandaan? Wat is jou geboorteland en uit watter volk is jy?" En hy antwoord hulle: "Ek is 'n Hebreër en ek vrees die Here, die God van die hemel, wat die see en die droë land gemaak het." Toe word die manne baie bang en sê vir hom: "Wat het jy nou gedoen?" Want die manne het geweet dat hy van die aansig van die Here af wegvlug, want hy het hulle dit te kenne gegee. Verder sê hulle vir hom: "Wat moet ons met jou doen, so dat die see om ons heen kan bedaar? Want die see het hoe langer hoe onstuimiger geword." En hy antwoord hulle: "Neem my en gooi my in die see, dan sal die see om julle heen bedaar. Want ek weet dat om my ontwil hierdie groot storm oor julle gekom het." Nogtans het die manne geroei om die skip weer land toe te bring, maar hulle kon nie, omdat die see hoe langer hoe onstuimiger teen hulle geword het. Toe roep hulle tot die Here en sê: "Ag Here, laat ons toch nie vergaan weens die lewe van hierdie man nie, en bring geen onskuldige bloed oor ons nie, want U, Here, het gedoen na U welba." En hulle het Jona geneem en hom in die see gegooi, en die see het stil geword van sy onstuimigheid. Toe het die manne die Here gevrees met 'n groot vrees en 'n slagoffer aan die Here gebring en geloftes gedoen. En die Here het 'n groot vis beskik om Jona in te sluk. En Jona was 3 dae en 3 nagte in die ingewande van die vis. Tot sover. Ons tekstgedeelte by die bediening van die woord, vers 12. En hy antwoord: "Neem my en gooi my in die see, dan sal die see om julle heen bedaar, want ek weet dat om my ontwil hierdie groot storm oor julle gekom het." Geliefdes in ons Here Jesus Christus, my maand is nie reël die maand waarin ons as gemeentes oor die land heen in ons kerkverband die sakrament van die heilige nagmaal vier. Vanweer die pandemie kan dit nie. Nie in die gemeentes waarin ons ook so sterk daarna verlang nie. Het is verder gebruiklik dat die viering van die nagmaal voorafgegaan word met 'n voorbereidingsdiens. Die voorbereiding is nie beperk tot die erediens nie. Die tafel van die Here, weet ons, is heilig, En dit is by daar die ontzag en eerbied wat elke gelovige daaraan behoort deel te neem. Voorbereiding is so die geleentheid vir selfondersoek en het word een levenswijze die oprechte besinning oor jou verhouding met God. En in werkelijkheid is hier die voorbereiding iets wat dageliks plaasvind. In die onderzoek, in die besinning oor jou verhouding met God, word baie dinge aangeraak. Dit gaan nie net om jouself nie, juist oor jou hele levens en dienstelling, oor hoe jy met jou optrede en dade inskakel in die roeping waartoe die Heere God jou en my geroep het. Is my lewe een lewe van gehoorsaamheid, een naleving van die woorde in Jesaja? Daarop hoor ek een stem wat sê, wie sal ek stuur? Wie sal vir ons gaan? Toe antwoord ek, hier is ek, stuur my. Dit is hoe Jesaja op die roeping van die Heere geantwoord het. Aanvullend hierby is het nodig in die selfondersoek om uit te maak hoe ek ons Godse wil uitleef. Is dit sy wil of is ek besig met my eie dinge? Stel ek my werklik in sy diens. Dit is hier waar jy duidelik kan sien dat jou optrede nie net negatiewe gevolge vir jouself het nie, maar ook verander tot groot nadeel kan wees as jy nie gehoorsaam is aan die Here nie. As Jona in die proces was om homself te ondersoek, om aan die tafel van die Here aan te sit, sou hy die waarde van die selfondersoek terdee besef het. En as ons dan na hierdie geleese gedeelte kyk, is daar vooraf drie opmerkings. Die eerste is die naam Jona. Het beteken duif. Hy is God se geroepe dienskneg, se duif, wat God se boodskap in die stad Nineve moes gaan uitkoer, uitsing. Die tweede, dit is opvallend, hoeveel keer die woord groot in hierdie hoofstuk voorkom. Daar word gepraat van die groot stad Nineve, een groot storm op die see, groot vrees, nadat hierdie seelede tot bekering gekom het, en dan, as Jona in die water beland, God beskik een groot vis om hom in te sluk. Dit alles dui op die grootheid van God in sy liefde en in sy oordeel. Een verdere opmerking, Jona dink dat hy as mens die groot God kan uitoorlê. Let op die woord maar wat telkens gebruik word. Hy kom en hy poog om soos 'n skaakspeler elke keer een skuif te maak met maar, waarop hy God uiteindelik in 'n skaakmat posisie wil kry. Hy as kleine mens teenoor die grote God. In sy selfondersoek word 'n verhaal ontplooi van uiterste eiewilligheid en opstandigheid. Wat gebeur? Kom ons kyk. Die eerste punt wat ons sou kon by stilstaan, die kleine Jona se groot opstand teen die grote God. Jona vlug vir God. Die Heere roep Jona en hy gee aan hom 'n duidelike opdrag met 'n motivering waarom hom stuur. Het is wel dat hy na Nineve moet gaan, 'n klomp heidene wat in die greep van boosheid vasgevang was en die boosheid opgestyg tot die Heere. Toch moet Jona in hierdie groot stad wys dat God koning is en hy moet God se boodskap gaan preek. Jona kom hierteen in opstand En die eerste skui wat hy dan maak, as die Here hom roep, dan staan daar, maar Jona het afgegaan. Hy gaan weg van die Here af. Hy maak asof hy wil doen wat die Here van hom sê, dat hy gee voor dat hy op pad is. Maar in Jafu kry hy skip na Tarsis. Godse sendeling word 'n vlugteling vir God. Hy praat nie bidend met die Here nie. Hy kommunikeer nie. Hy gryp na die Here nie, maar hy vlug fisies van hom af weg. So dink hy in elk geval. Hy gaan wes in plaas van oos. Is dit nie ironies nie? Jona in opstand teen God en hy vlug van God se aangesig met die rede onderliggend dat Ninive die simbool was van haat en samenswering teen God se verbondsvolk Israel. Israel se grootste vyand. Hy meen dat hy het reg om ongehoorsaam te wees, om te vlug en opstandig te wees. En nou die ironie. Die werklikheid is dat Jona nog slegter word as die mense van Ninive. Hy sondig doelbewus, opsetlik. Hy is blatant ongehoorsaam. En die ongehoorsaamheid kan deur God nie geduld word nie. Die inwoners van Ninive dien nie die Here nie. En Jona word nou as ware deur hulle meegesleur. Hy weier om die Here te dien in die roeping waartoe God hom geroep het. En dan probeer hy vlug. Maar die psalmdigter vra, waar sou ek heen gaan van die gees, van die gees, waarheen vlug van die aangesig? Klim ek op na die hemel, u is daar. Maak ek die doderyk my bed, kyk, u is daar. Neem ek die vleuels van die daarraad, gaan ek by die uiteinde van die see woon, ook daar sou u hand my lei, u regterhand my vashou. En as ek sê, mag tog die duisternis my oorval en die lig nag wees tot my beskutting, dan is selfs die duisternis vir u nie donker nie. En die nag gee lig soos die dag, die duisternis is soos die lig. Die hartseer en pyn van sy optrede is dat sy opstand teen God ook ander nadelig raak. Die hele bemanning van die skip kom in lewensgevaar vanweë Jona, die geroepene deur die Here se ongehoorsaamheid. Het jy al in jouself ondersoek, by die punt gekom om te vra, my eie willige optrede, my opstand teen die Here, hoeveel elende het dit nie al vir ander mense om my veroorsaak nie? My gesin, my familie, my kerk. Is dit onbillik om te vra, hierdie pandemie, staan die gelowige hierin onskuldig? Staan hy buite hierdie pandemie? Gebruik die Here nie miskien hierdie pandemie om vir sy kerk, dit is mos mense, dit is een ek, te laat vra? Wat doen ons met Godse opdrag aan ons in die wêreld? Is ons nie ook miskien in opstand besig om van God af te probeer wegvlug nie? Stem jy saam met Godse genade? Of sy genade van omgee vir die ongelowige na wie hy ons stuur, vir jou en my te groot? Stem ons saam of het ons 'n teenstem teen hierdie genade? Het word duidelik, niemand kon nog ooit van Godse aangesig wegvlug nie. Nie Adam en Eva in die paradys nie, ook nie Jona daar by Tarsis nie. As iemand van God af wil wegvlug, sal God hom keer. Weet dit verseker, ons sien dit by Jona. En dit bring ons by die tweede punt, God is groot en begrens Jona se opstand. God laat hom nie bespot nie, deur niks en deur niemand nie. As Jona sy skuif maak, dan trek die Heere God die tou net stywer. Hy perk hom in, hy druk hom vas. Die Heere begrens die mense optrede. Wanneer Jona sy skuif voltooi het, lees ons, maar die Heere het 'n sterk wind op die see gewerp en 'n groot storm het ontstaan. Groot en angswekkend. Die skip loop gevaar om skipbreuk te ly. Die seeliede word bang en hulle bid tot hulle magtelose gode in hulle wanhoop. Hulle maak planne. Die lading op die skip word in die see gegooi ter verligting van hulle lewensbehoud. Daar is algehele paniek. Hulle sien die dood. Uitkoms kan daar nie wees nie. En ons kry weer 'n maar. Terwyl hulle hierdie storm en omstandighede beveg en hierdie storm woed en dreig, maak Jona sy volgende skuif. Hy is nie op die dek nie. Hy kyk nie die gevaar van die storm in die oë nie. Nee, hy klim af na die onderste deel van die skip en hy gaan slaap. Slaap rustig, hy slaap diep. Kan God hom daar sien en vind? Het God 'n antwoord vir hierdie vlug, wegvlug van Jona? Gaan die seeliede hom mis? Hy word 'n skynheilige in die ware sin van die woord. En dit is so beskamend. Hoe staan die kerk ook nie hierin skuldig nie? Miskien dis ook vir ons tyd. Moet die kerk nie juis nou, in hierdie tye, die stem van die Here laat hoor, wat die mens tot bekering roep nie? Nie net die kerk nie, maar die ganse wêreld. Moet die beangste en verwarde wêreld nie 'n adres kry waarheen om te gaan nie? Nie weg van die Here nie, maar na die Here toe. Hy kan binne oomblikke alles omswaai. Het koning Joram van Israel in die dae van Elisa nie juis hierdie dinge beleef nie. Maar Jona, die kerk, is nie tussen die beangstes nie. Hy slaap rustig. Hy het hom onttrek. Die skeepskaptein, die wêreld merk dit op. En hulle gaan soek hom, hulle gaan soek die kerk. En hulle maak Jona wakker. Maar dit was nie 'n gewone wakker word nie. Hy is skielik baie benoud. Hy besef dat hy toe nooit vir God kon wegvlug nie en dat die Here sy beweegruimte ingeperk het. Die tyd het aangebreek om eerlik te wees, Jona. Hulle versoek dan ook Jona om tot sy God te bid. Miskien kan hy redding gee. Of hy dit gedoen het, word nie vir ons gesê nie. Maar hoe kan hy in daardie oomblikke tot die Here gebid het? Die bemanning werd dan die lot. Was dit nie toe reeds vir hulle 'n geloofsdaad nie? Het daar nie al toe geloof in hulle binneste gekom nie? In Spreuke 16 vers 33 lees ons, in die skoot word die lot gewerp, maar elke beslissing daarvan kom van die Here. Die Here wys hom aan. Ook in daardie omstandighede wys die Here die man tussen die heidene uit, en die man tussen die heidene is God se geroepene, God se gesand, God se gestuurde. Hulle en Jona besef dat niks by die Here se oë verbygaan nie. Jona, ook jou opstand word begrens. God se opdrag is 'n bevel wat niemand eenkant mag skuif nie. So 'n mens kon sê dat Jona in sy eie verbaandheid nog nie vrede gemaak het met die opdrag van die Here en Godse begrensing nie? Hy het sy hart teenoor die bemanning oopgemaak, absoluut eerlik. Maar toch, snaaks, dat die Here om te midde van die bemanning steeds gebruik om die boodskap van redding aan hulle oor te dra. Hy erken, ek is 'n Hebreër, en ek vrees die Here, die God van hemel, wat see en droë land gemaak het. Sy onder dwang bediening word geseën met geloof en ontzag vir God. Die seelede, die bemanning, merk op, die mag wat hier aan die stuur is, is die almagtige God. En toe word hulle baie bang. Hulle het besef, dat geen mens van die God van Jona kan wegvlug nie. Hulle het ook besef, dat hy almagtig is, en dat hy die see en die wind beheer. En in sy begrensing van die mense opstand en ongehoorsaamheid, laat hy mense sy toren aanvoel. Hulle beleef dit alreeds. Is dit nie waar die wêreld hom huidig in die groot storm van die COVID-19 pandemie bevind nie? 'N wêreld van China oor Asië, Europa, Amerika, Afrika, selfs Australië, Nieu-Seeland, van noord tot suid, oos tot wes, word na God die Here geroep. 'N hele wêreld word verander. Maar sy vriendelike aangesig straal vrolikheid en lig. Dit straal die lig van omgee, van 'n God wat die wêreld so liefgehad het dat hy sy seun gegee het. Maar ongehoorsaames ervaar egter die angswekkende bedreiging van sy oordeel, dat daar ook in hierdie pandemie nie uitkoms kan wees nie. En steeds is dit Jona wat nie bes wil gee nie. Hy doen die magstigste stap waartoe 'n mens toe in staat is. Hy sê vir die manne, neem my en gooi my in die see. Hy kan dit vir hulle sê, ek weet dat om my ontwil hierdie groot storm oor julle gekom het. Dit sou nooit gebeur het nie, maar is ter wille van my wat het gekom het. Ek, die ongehoorsame, ek die vlugtende van die aangesig van die Here, ek wat weier om die wil van die Here te doen, dis vanweë my as kind van die Here wat het oor julle kom. Toch wil hulle nie aandadig wees aan die dood van 'n man in hulle midde nie, 'n man deur wie se omstandighede hulle nou tot bekering gekom het, en hulle werk alles in die stryd om ter wille van sy behoud en hulle behoud weg te roei en uit die gevaar te kom. Hulle gee baie meer om vir hom as hy vir hulle. En uiteindelik, as daar geen ander uitweg meer oor is nie, Jona se keuse is selfmoord, selfdood. Dan word hy as oorboord gegooi. Dit is sy finale skuif om God in 'n skaakmat posisie te sit. 'N dooie, 'n drenkeling kan toch nie na Ninive gaan nie. Hy kan nie die woord van die Here verkondig nie. Sy opstand teen die Almagtige bereik die uiterste. Hy wil eintlik daarmee uitskree, Here, ek sal nie gaan nie, ek sal nie luister nie, ek sal nie u gestuurde wees nie. Die dood is beter as om die boodskap aan die mense in Ninive te gaan uitkoer. Die ander kant van die saak is, dat God se werk nie gekeer kan word nie. Teen sy wil kan niemand hom verset nie. En so sien ons hoe God in sy almag wonderbaarlik werk. 'N groep mense wat as heidene met hulle eie gode aan boord gegaan het en te vergeefs tot hulle gode geroep het, vat hande. Toe roep hulle tot die Here, die verbondsgod, en sê, Ag Here, laat ons toch nie vergaan weens die lewe van hierdie man nie. Hulle vat hande en bid. Bid tot die enigste ware God in sy grootheid. Hoe jammer dat Jona nie saam met hulle in daardie kring bid nie. En hulle kom tot 'n deurslaggewende bekering. Hulle, anders as Jona, vlug nie weg van die aangesig van die Here nie, maar hulle vlug na die Here toe in gebed. En dit wys net weer, dat God nie van die mens afhanklik is om sy koninkryk te bou nie. Toch gebruik hy ons. En as hy geloof wek, waar ons nie sy opdrag wil uitvoer nie, hoeveel te meer sal hy nie die saad wat van sy woord wat gesaai word deur die verkondiging van ons sy woord en evangelie, hoeveel te meer sal hy dit nie sien nie. Daarom uiteindelik die slotpunt, God beskik behoud van lewe vir die manne en Jona. Toe hulle Jona oorboord gegooi het, het het stil geword, 'n stilte van ontmoeting met God. Die Here het verhoor en in sy genade kalmte gebring. Hoe wonderlik sou dit nie wees as Jona saam kon bid en saam deel kon wees in hierdie genadige stilte nie. Maar Jona se halstarrigheid het 'n traumatiese ervaring vir die bemanning geword. Toch het die Here dit vir hulle ten goede laat meewerk. In Jona het ons 'n heenwysing na Jesus Christus, 'n type. Die Here haal hom aan as teken van sy dood, sy 3 dae in die graf. Dit is egter nie alleen omdat hy 3 dae in die ingewande van die groot vis was nie. Dit is eintlik beskamend. Hy is die teenpool. Met Jesus is hy presies die teenoorgestelde as met Jona. Jona was die oorsaak van groot moeilikheid wat op die bemanning van die skip geval het vanweë sy opstand. Jona moes as sondaar van die skip gewerp word sodat ander bly kon wees. Hy moes die straf vanweë sy volharding in sonde dra ter wille van die lewe van ander wat gelowig geword het. Van hulle moes hy verwyder word. By Jesus was dit anders. Hy is ook uit die midde van mense verwyder en buite die stadspoorte gedood aan 'n kruishout. Dit was ook oor sonde, maar die sondes van die mens, en hy het dit gedra in sy regverdigheid. Hy dra die sonde van 'n hele menslike geslag. Jesus bring vrede en kalmte in die wêreld, omdat hy die groot sonde en skuld van mense op hom neem in sy liefde. En hy trek mense na mekaar toe, verenig mense rondom hom. Die Here het 'n groot ommekeer in die hart van Jona bewerk, sekerlik met die kragtige werking van die Heilige Gees. Dit lees ons later, wanneer hy daar in die vis is en met God worstel en uiteindelik tot hom bid. God die Here stel nie belang in Jona se skaakmat skuif nie. Hy beskik wonderbaarlik juist die groot vis wat Jona ook tot inkeer bring en van 'n gewisse dood red, eintlik 'n gewisse ewige dood. Vir ons bewerk die Heilige Gees lewe uit die sonde dood, en hy roep ons weg van opstand en ongehoorsaamheid tot diensbaarheid. Hy roep ons om voluit in diens van die Here te lewe. Jona, die kerk, die COVID-19 pandemie in perspektief. God is met ons besig, met ons kerke besig. Hy is besig met elke gelowige. In hierdie tyd van selfondersoek, moet dit so geskied, dat ons dit doen in die lig van die roeping waartoe die Here ons geroep het. En die opdrag wat hy vir ons gee ten opsigte van hierdie wêreld. Sy opdrag is baie duidelik. Gaan dan heen, maak disippels van alle nasies en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En jy, gelowige kind van die Here, waar is jy? Is jy in opstand? Is jy besig om te vlug? Ook selfs daar in die stilte van jou huis? Besig met 'n spel teenoor die grote God? Of sê ons saam met Jesaja, Here, hier is ek, stuur my. Hy wat my verlos het, hy wil my gebruik om sy koningskap aan alle mense te verkondig. Wie weier om hierdie boodskap uit te dra, maak hulle oë liefdeloos toe, terwyl hulle vanweë hulle nalatigheid en ongehoorsaamheid, mense in God se verterende vuur, verterende oordeel, laat beland. Die Here wil ons in liefde gebruik, om mense te red, na hom toe te bring. Die Here het geen baan in die dood van sondaars nie, maar daarin dat hulle bekeer en lewe. Weet jy, God gebruik jou, God gebruik my, om dit in hierdie wêreld te vertel. Sal die grendeltyd van COVID-19, die ruimte van ons eie huise, ons ook vastdruk soos daar onder in die onderste deel van die skip vir Jona, om ons as kerk van die Here tot verhaal te bring en ons gewillig en bereidwillig maak om uit te gaan en sy woord te verkondig. Amen. Laat ons dank. Here onse God, ons is die kerk, ons is die geroepenis, ons hoor die stem helder en duidelik. U stuur ons uit na mense in hierdie wêreld wat u skepsele is, wat u in die moederskoot gevorm het. En u wil ons gebruik. U wil ons gebruik om 'n totaal nuwe wêreld tot stand te bring. Mense wat hulle voor u buig, mense wat u naam ken en bely, mense wat wegbreek van afgode na die enige ware God. Hemelse Vader, ons is swak en nietig, maar raak u ons aan, en in ons gewilligheid en onwilligheid, laat daar 'n ommekeer in die wêreld kom, mense wat u in die geloof omhels, mense wat die knie buig voor u, en weet, by u alleen is uitkoms. Ons vra dit in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Na die insameling van liefdegawe is ons slotsang Psalm 107 vers 1 en 3. Psalm 107 vers 1: Loof God omdat hy goed is en goed is sonder end. Meld dit al wie behoed is, verlos is uit elend. Wat God uit elke land in vryheid weer herstel het, vry van die slaveband waarmee al hom geknel het. Psalm 107 verse 1 en 3. Ontvang nou die seën van die Here en gaan in vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees bly met ons almal. Amen. Thank you. Ons afkondigings ter die Gereformeerde Kerk Rooikraal vanoggend is die volgende: weer eens 'n woord van 'n hartlike welkom aan almal wat saam met ons ingeskakel is en saam met ons luister en geluister het. Die kollektes onder die diens wat jy met Zapper kan hanteer is vir die diakonie. Met die afkondigings gaan het vir die Trans-Oranje Instituut vir Buitengewone Onderwys. Die katekisasie wat vandag plaasvind, die hoërskool katekisasie en belydenisklas, word aangebied met Zoom. Die laerskool word toevertrou aan die verbondsouers en les 12 moet behandel word. Baie geluk aan al ons verjaarsdagmense. Vandag dink ons aan Willie de Plooy en Raymond Eysel, Dinsdag Theo Simon, Donderdag Kelvin Stokert, Anja van der Kruk en Ian Viljoen. Ons beproefdes. Ons wil ons meelewing graag betuig met Martin Venter, wat nog steeds in afwagting is op 'n geskikte nier vir nieroorplanting, en om Tini Eberson, wat steeds in die vrouwelkeer eenheid is. Vanaf die diakonie, stuur boodskap, as jy hulp nodig het, met jou naam en kontakbesonderhede na jou diaken, of een van die dagbestuurslede, of kontak die kerkkantoor, indien jy hulp benodig. Ons sal graag daar aandag wil gee. En dan die thema vir 2020, lees jou Bybel, bid elke dag. Volgende week staan ons stil by die boek Joël en Habakuk. Dit ook is saam met die meelewing geëpos. Baie geseënde dag vir almal. Mag die Here by hem met ons wees. En mag dit vir ons vreugde in die Here inhou. Groete.